Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači, přátelé. Jak je vidět, dnes už se nám pomalučku začíná stmívat. Ano, trochu jsme tady opakovali, už je to dobré. Stmívat, už je vidět, se ten dny zase už nám hezky krátí. Takže co se dá dělat? My máme zase pondělí už 1. srpna a to je samozřejmě čas opět, kdy tu máme Jardu Chvátala. Jardo, opět tě vítám při vysílání nebo u mikrofonu svobodného vysílače. Ahoj.
Ahoj, hezký srpnový večer.
No, videa už srpnový, správně. Dnes máme pokračování minulého pořadu, kdy jsme se prakticky vůbec nedostali k CERNu, což je urychlovač ve Švýcarsku, jistě to všichni znáte. Takže dnes s tím začneme. Zase to bude přehozený jako minule, vždycky to děláme takový zmatek trochu, ale to absolutně nevadí. Takže na prvním místě... Skrytá a nevyřčená tajemství organizace CERN. Měla by to být teda druhá část, ale vlastně je to první. A na druhém místě bude analýza Illuminatis a Babylonského bratrstva v kontextu s aktuálními světovými událostmi. A to bude druhá část. To bude potom, až jak to dopadne s tím CERNem. Volání samozřejmě, telefon je připraven... Skype taktéž, mail taktéž, takže všechno tady můžete kontaktovat a tím pádem vlastně být v kontaktu s námi. Pište, volejte, ale pokud možno teda až po té druhé části, až po té 10. hodině a ty telefonické hovory, ty verbální hovory až potom. Teďko můžete samozřejmě psát, posílat otázky a já potom po té hodině první je předložím Jardovi nebo přečtu do vysílání a Jarda na ně odpoví. Tak to je asi takový scénář dnešního pořadu a já jich předávám slovo Jardovi Chvátalovi, pokud něco máš, Jardo, k tomu doplnit.
Tak Pavle, já děkuju za úvod, který samozřejmě si krásně zase uvedl, tak jak to, jak to umíš. A...
No, jen blbni, jak se říká, jen blbni.
Tak. A já bych to nezdržoval a rovnou bych se pustil asi samozřejmě do těch věcí, které máme před sebou, protože zase je to hodně. A oni obě dvě ty oblasti, jak ta záležitost kolem CERN a LHC, tak ta druhá kolem Illuminatis a Babylonského bratrstva, to jsou věci, které budeme probírat ještě hodně dlouho, protože to jsou velice objemné oblasti dat, které budeme mít rozdělené na určitý počet, určitou množinu dílů a částí, takže s každým pondělkem odkrojíme kus a sníme si kus prostě z toho velkého bloku, tak, aby posluchači si mohli všechny ty kousky potom poskládat a vytvořit si z nich nějaký ucelený obrázek, který bude složen z fakt a informací, jež nejsou zase za úplně normálních okolností dostupné, nebo běžně dostupné, což předpokládám bude jistou devízou právě tady těch témat. Takže vzhledem k tomu, že posledně, tedy včera, minulý týden jsme s tím začali, tady s tou dvojíčkou témat a nedostalo se na LHC a CERN, tak já bych tady toto problematiku, jak už si předeslal správně, začal. A mám tak jako určitě mám před sebou nějakou osnovu, podle které se budeme ubírat. Mm-hmm. Ale samozřejmě je to interaktivní pořad.
Ano.
Takže ta interaktivita, to je tak to, do toho dává takové kouzlo, protože vysíláme naživo. Tím bych chtěl také odpovědět, tímto odpovídám na některé otázky, kdy se mě lidé ptali, představ si, Pavle, jestli v pondělí vysíláme skutečně naživo.
Jak to?
Jestli to není třeba nějak předtočeno ještě.
Jak je to možné? To je to tak kvalitní, že to to?
nevím, ale asi někteří jedinci mají prostě jsou přesvědčeni o tom, že to přetáčíme nějakým způsobem.
Tak jim řekneme datum. 1.8.2110 akorát teď je, takže to je krásně poznat, že to je naživo. Až ten datum a čas nebude souhlasit, pak posloucháte záznam.
Takže věřte, že skutečně vysíláme naživo, teda v to pondělí a každé pondělí a ta interaktivita má své kouzlo, protože člověk nikdy neví, jak se to vyvine dopředu a i když dejme tomu máte v hlavě určitou koncepci, tak vlivem různých otázek z řad posluchačů, vlivem mého rozpoložení mentálního aktuálního a tak dále, tak zabrousíme třeba aj ještě do jiných věcí, nebo přijdou nějaké odbočky důležité.
Ono možná, co je mate posluchače, já se ani nedivím, tedy se zeptá prakticky kdokoliv na jakoukoliv otázku, tak ty si velmi pohotově schopný na ní odpovědět. No, a tak s takovýma detailama, že každý si myslí, to musí mít připravený, to není možné, aby to
hned to je docela dobrý postřeh, no. Jestli to fakt tak mate, jako jo.
No to víš, že to mate, protože to dneska nikdo není schopný takto rychle, okamžitě odpovědět prakticky na jakoukoliv otázku nebo námět nebo cokoliv, ano.
Vidíš, to tohle by mě ani nenapadlo, ale možná, že na tom něco je.
No, určitě.
To je na tom něco bude, člověče, no, to je pravda. No, ještě bych chtěl uvést aktuálně, že jsem celý týden systematicky pracoval na utlumení kašle, ale vzhledem k tomu, že jsem opět z porcule zmrzlinu.
Zvedáš pokoj.
A ne jednu, takže jaksi ten výsledek by měl být lepší, ale není to ještě úplně stoprocentní.
No, důkaz.
Ano, tak to jsem radši chtěl říct dopředu. A teď pojďme k tomu CERNu a LHC. Já nejdříve uvedu takovéto oficiální proklamaci, která se váže k zkratce CERN, tedy CERN, což je Evropská organizace pro jaderný výzkum. A potom bych uvedl zase pár takových oficiálních informací, říkám oficiální, zdůrazňuji oficiální, které jsou všeobecně k dispozici, k zkratce LHC, Large Hadron Collider. Je to z toho důvodu, aby si posluchači udělali nějaký základní takový výstup a pak mohli komparativně porovnávat informace, tady ty informace všeobecně dostupné potom s tím, co budou ode mne získávat nebo dostávat prostřednictvím tady tohoto seriálu v rámci těch právě těch neoficiálních skrytých informací a těch neveřejných dat. Takže nejdříve pojďme k tomu CERNu, tedy k té Evropské organizaci pro jaderný výzkum. Tak samozřejmě je to mezinárodní organizace, která sídlí v Ženevě. A tady ta organizace, možná to některé překvapí, byla zřízena už v roce 1954. Mm-hmm. Zakládajícími členy CERNu byly Belgie, Dánsko, Jugoslávie, Itálie, Francie, Nizozemsko, Norsko, Řecko, Německo, Spojené království, Anglické, Švédsko a Švýcarsko. Česká republika, jsme Češi a Slovensko se přidalo k této organizaci tuším v roce 1993, což bylo záhy poté, co Československo se rozpadlo na Česko a Slovensko a co jsme po roce 89, když se přesměrovala Buzola směrem na západ. Myslím si, že jsme zareagovali poměrně rychle, tím vstupem do té evropské organizace pro jaderný výzkum. Otázkou je, jestli zrovna vstup do této organizace byl ten správný počin, či nikoliv. Ještě bych chtěl uvést, že status pozorovatele má Turecko od roku 61, Rusko od roku 93, Japonsko od roku 95, Spojené státy americké 97. Spojené státy americké nejsou ani zakládajícím, ani členským státem Evropské organizace pro jaderný výzkum. Všimněte si, že tam je to slovo Evropská organizace, ano. Proto má Spojené státy status pozorovatele. Nicméně, jak se potom posluchači dozví později, tak zrovna u těch Spojených států ten status pozorovatele je dost taková ironie a je takové dost směšné, protože ta míra a intenzita vměšování se do vnitřních aktivit je skutečně velice intenzivní. Pozorovatelem je také Indie, ta od roku 2002. Dokonce jsou i dvě mezinárodní organizace existují, které jsou mají status pozorovatele. Ono je to i logické, jednak je to Evropská unie, tak jako tady je to logické, protože celá řada členských států Evropské unie samozřejmě mají své aktivity jako členské státy tady v této organizaci a potom je to UNESCO, což je svým způsobem taky logické, protože tady tato organizace na mezinárodní úrovni propojuje celou řadu zásadních takzvaně vědeckých, ale i kulturních projektů, které svým způsobem má tendenci jejich aktivity koordinovat propojovat ty jejich aktivity, ale funguje i jako určitý, bych řekl, korektor tady těch aktivit, zase v návaznosti na třeba na organizaci OSN. Evropská laboratoř pro fyziku částic je nejrozsáhlejší v podstatě výzkumné centrum částicové fyziky na světě. Já když jsem samozřejmě se pídil už kdysi dávno po nějakých principiálních tezích nebo v principiálně filozofických faktorech, pilířích, na kterých je, o které se tato evropská laboratoř opírá, tak jsem zjistil, že v podstatě to jsou tři takové otázky, nebo jsou to tři otázky, na které tato organizace hledá odpovědi. První z těch otázek, co je hmota, druhá z těch otázek zní, jak hmota vzniká, a třetí z těch otázek zní, jak jsou utvářené složité hmotné objekty kosmického charakteru, jako jsou například hvězdy nebo planety. To je samozřejmě oficiální sdělení a oficiální vyjádření, kterému můžeme věřit a nemusíme. A jak se dozvíme záhy, tak ty pochybnosti tam zcela určitě jsou a budou a budou se systematickým způsobem zvětšovat. Součástí samozřejmě ten CERN je něco jako management, který by měl jednak dozorovat a jednak by měl koordinovat aktivity, které souvisí s tím výkonným zařízením, a to je to LHC, čili technologie, která souvisí s tím urychlovačem, s urychlovačem částic. Zase, když bych to měl zjednodušit, v tom CERNu, neboli v té společnosti, která, nebo uvnitř té společnosti, která tady toto všechno má na starosti, sídlí ohromné množství, pracuje ohromné množství vědců z celého světa. Údajně by to mělo být na 9,5 tisíce vědeckých pracovníků, což je snad polovina všech jaderných vědců v Evropě, což samo o sobě je dost pozoruhodné číslo, protože se zdravým selským rozumem bychom se měli dostat potom k zjištění, že každý druhý jaderný vědec má něco společného, nebo má nějakou vazbu, nebo něco společného právě s LHC. Celá ta technologie je složena ze dvou takových základních bloků. Jsou to urychlovače, ty tvoří jeden blok, a potom detektory částic, které tvoří zase další samostatnou technologickou kapacitu. Ty detektory částic patří mezi největší a nejsložitější vědecká zařízení na světě. S tím, že jsou největší a nejsložitější, snad budeme souhlasit, ale zároveň by se tady mělo poznamenat, že jsou nejnákladnější, nejdražší, protože ty investice, které byly vloženy do výstavby detektorů a urychlovače celého toho technologického komplexu, sahají do neuvěřitelných hodnot. To, k tomu se také dostaneme, to je absolutně neuvěřitelné číslo. Ano. Přičemž skoro nikdo zároveň, ale neví, co to LHC vlastně je, co celá ta technologie vlastně, jak ta technologie funguje, nebo co ta technologie v podstatě má na starosti a podobně. My víme, nebo světu, veřejnosti, jsou tady předkládány ty obecné informace o tom, že co je urychlovač, co je detektor. Víme obecně i o tom, jak ty procesy tam vypadají, jak na sebe ty jednotlivé procesy navazují a tak dále. Ale zároveň tady chybí prostě vysvětlení té podstaty, té filozofické podstaty. Kde se vzala ta idea investovat tak ohromné množství finančních prostředků do něčeho, co skutečně se spíše zaobírá teoretickými aspekty než nějakými praktickými dopady.
Ano.
Já jsem si udělal sám takovou malou anketu a ptal jsem se celé řady lidí, úplně obyčejných lidí, a položil jsem jim několik otázek. Především jsem se jich ptal, jestli ví, co znamená zkrátka CERN. Pak jsem se jich zeptal, jestli ví, co znamená zkrátka LHC.
Ano.
A pak jsem se jich zeptal, teda, jestli ví, co, k čemu vlastně ta technologie byla postavena. A poslední otázka, jak často se ve sdělovacích prostředcích, jako jsou televize, noviny, časopisy, jak často se dozvídají aktuální výstupy z výzkumu tohoto molocha vědeckého. Přeci lidstvo by mělo být pravidelně informováno.
To stojí tolik peněz, jasně.
Ano, všichni jsme se podíleli, všichni se do toho, jako daní poplatníci, dali neuvěřitelné množství peněz. Měli bychom být pravidelně informováni o tom, co se tam děje, jak probíhá výzkum. Není problém vysoce odborné statě převést do obecně populární podoby, tak aby to pochopil i prostě středně člověk se středním vzděláním, nebo i se základním vzděláním, to není absolutně žádný problém. A ti lidé, by si nevěřil, jak ta anketa dopadla. Mm-hmm. 79% lidí vůbec nevědělo, co je CERN.
Jistě.
Dokonce jeden člověk mi řekl, že to je ta nová budova, kde se dělá to protonové ozařování rakovinových nádorů.
Aha.
V Praze. To je prej CERN.
No.
82% lidí nevědělo, co je LHC. Mm-hmm. Což je zkrátka pro ten Large Hadron Collider. Mm-hmm. Když půjdu dál, tak prakticky 99,4% lidí mě sdělilo, že teda v rámci svých vlastních možností studia, neboli spíše sledování sdělovacích prostředků, tak samozřejmě, že absolutně postrádají jakékoliv konkrétní informace nějakého smysluplného a systémového charakteru o tom, co se v tom LHC vlastně realizuje a provádí.
Hmm.
Ale teď řeknu ještě perličku na závěr. 100% lidí, skutečně 100% lidí mě řeklo, že si nejsou jistý, nebo že vážně pochybují o tom, jestli má vůbec ten CERN nějaký smysl.
Hmm. 100% lidí, všichni teda, jako si se ptala.
Prakticky ano, ano, všichni. Bylo by to asi 99,95.
Tak ono, když neví, co to je, tak jako jak můžou ono říkat, jestli to má smysl nebo ne.
Tak, ono to s tím souvisí. Jo?
Ano.
Ale co je tady zarážející a proč to říkám, mimo jiné, je to, že svět v podstatě si prosadil tady tuto technologii, kterou jsme si všichni zaplatili, anebo kterou si všichni dál platíme, protože tam samozřejmě jdou platy zaměstnancům a jsou to poměrně vysoké platy. Je tam údržba, je tam, musí se zaplatit chod toho zařízení, že? A tak dále, a tak dále. Ale jaké praktické hodnoty nám doposud tady tato technologie přinesla, řekněme si. Jo? I u té atomové elektrárny ti lidé ví, ano, je sice vysoce kontroverzní její činnost vzhledem k tomu různému radioaktivnímu záření a ekologové a tak dále. A je to skutečně takové hodně třeba i na vodě, některé u těch atomovek, u těch atomových elektráren. Ale ti lidé ví, ano, produkuje to nějakou energii. Prostě to generátor, který prostě se podílí na tvorbě nebo na generování elektrické energie a tak dále, do sítě a tak dále. Ale co my víme o tom, co teda praktického nám zatím za tu svoji existenci, ten nám lidem tady na tomto světě, co nám přinesl ten LHC? Jo? Já tuto otázku budu rozebírat do detailu, protože toto je velice zásadní věc.
Hmm.
Neboť totiž, já to teď řeknu něco navíc, něco s předstihem, nebo se ukazuje, ale minimálně z některých velice ale kvalitních bodů, indicí, že to je neuvěřitelná pračka na peníze. Ale globální.
Jasný.
Totální. Jo? A že tady přes to LHC se nám neuvěřitelným způsobem propojují machinace mezi politikou, klasickou politikou a vědou. Kdy věda a vědecké prostředí je chytrým způsobem zneužito pro zájmy a záměry horních 10 000 tady na tomto světě. Ano. Pak se samozřejmě k tomu vymyslí nádherná legenda o pseudoexistujících bozonech.
Ano.
A boských částicích a já nevím čehošeho dalšího. Dá se tomu takový nádherný, krásný kabátek, který je velice barevný, barvitý a lákavý a spousta lidí si řekne, no, když to je úžasné, tak se nám podaří objevit podstatu, jak vznikl vesmír a tak dále.
Jo.
Ale já se ptám, co nám to praktického přinese v našem každodenním životě. Tady denně umírá obrovské množství lidí na celém světě. Chybí nemocnice, chybí prostě zaopatřovací ústavy, chybí prostě, dejme tomu i v té vědě, chybí prostě peníze tam, kde si to skutečně ti vědci zaslouží. Ať už jsou to výzkumné ústavy v oboru lékařství, v oboru medicíny. Teď jsem se dozvěděl nedávno, že vědci v Brně, nevím, jestli to byl, nevím přesně, jak se ta instituce vědecká jmenuje, že objevili, nebo že přišli objevili, jak to říct, vakcínu na virus Zika. Ano.
Mm-hmm.
To znamená, že ti biochemici přišli na cestu, jakým způsobem eliminovat ty destruktivní zdravotní proces, ty destruktivní procesy na té zdravotní úrovni, které souvisí s tou Zikou, s tím virem Zika. Tady máme-li samozřejmě věřit tomu, co se o tom viru Zika, jo, to je zase další věc.
Ano.
Takže pojďme se teďkonc podívat, než půjdu dál, tak ten CERN si myslím, že jsme si ty základní věci k tomu pověděli a pojďme si říci něco k té zkratce LHC, protože to je samozřejmě, ta už se souvisí s tím CERNem. CERN je tedy ten, to je to ten manažer, to je ten management, který se stará o činnost toho velkého hadronového urychlovače Large Hadron Collider LHC. Tady ten LHC je největší urychlovač částic na světě a pracovat začal 10. září, teda údajně, ano, to je oficiální informace, 2008. Upozorňu, 10. září 2008. Je umístěn v podzemí mezi pohořím Jura ve Francii a Ženevským jezerem ve Švýcarsku. LHC je instalován v kruhovém tunelu a ten kruhový tunel měří po obvodu 27 km a pohybuje se v hloubce 50 až 150 metrů pod zemí. Ten tunel, ten hlavní tunel byl postaven už v roce 1980 pro předchozí takzvaný velký elektronopozitronový urychlovač, ve zkratce LEP. Ten LEP, ten velký elektronopozitronový urychlovač, předcházel v rámci své existence tomu LHC. Ten LHC vznikl v podstatě na základech tady tohoto LEP. Ten LHC je tedy, jak už jsem řekl, složen z urychlovačů a samozřejmě z detektoru, protože ta detektorová báze je pochopitelně extrémně, extrémně důležitá. Zase ty oficiální informace hovoří o tom, že ten LHC produkuje kolem 20 srážek na každých 200 miliard vystřelených částic. Mm-hmm. Ty srážky těch částic, těch kvantových částic, probíhají při rychlosti, která se blíží rychlosti světla. Svazek, ten vystřelený svazek těch kvantových částic má možnost obíhat dokola až 10 hodin v tom prstencovém tunelu a on může tak urazit dráhu větší jak 10 miliard kilometrů. Mm-hmm. Pro srovnání je to například vzdálenost mezi Zemí a Neptunem tam a zpátky. Mm-hmm. Teď konc. Hovořil jsem o těch urychlovačích, které mají za úkol samozřejmě urychlit ty částice na požadovanou rychlost, která se blíží těm zhruba té rychlosti světla. A potom pochopitelně tu máme detektory, které mají na starosti sledovat procesy, které se odehrávají při střetu tady těch různých kvantových částic. Mm-hmm. Čili úkolem těch částicových detektorů je zaznamenávat a vizualizovat exploze částic, které jsou důsledkem srážky. Vznikají tak a nahrávají se, samozřejmě detekují se informace o rychlosti, hmotnosti a elektrickém náboji částic. Přitom samozřejmě tady jsou vědci přesvědčeni o tom, že touto činností, tedy tou činností, která je realizována v tom LHC, může dojít k objevení zcela nových kvantových částic. Nevím, jestli k tomu už došlo nebo nedošlo, protože, jak říkám, my ty informace máme, my ty informace, co máme obyčejní lidé, máme, co máme k dispozici, tak jsou velice omezené. Ale já, co vím, tak k nějakému žádnému fenomenálnímu objevu, pokud vím, tak zatím nedošlo.
Ano.
Existují tři hlavní typy detektorů. Je to jednak sledovací zařízení, které odhaluje trajektorii elektrické nabité částice podle stopy, kterou za sobou zanechává. Pak je to kalorimetr, měří ztrátu energie při průchodu dané částice. Tady ty kalorimetry jsou konstruovány z vrstev poměrně hodně hustých materiálů, jako je například olovo, a jsou prokládány aktivními médií. V našem případě je to tekutý tekutý argon. Kalorimetry zastaví, nebo jsou schopny zastavit většinu známých částic, kromě myonů a neutrin. A třetím tím subdetektorem je částicový identifikační detektor, který identifikuje částici podle záření, které je vysílané onou nabitou částicí. Hmm. Pak samozřejmě v rámci činnosti toho LHC jsou k dispozici různé experimenty, které probíhají, ale do kterých skoro nikdo vůbec nevidí a málo kdo chápe jejich podstatu. To je další fenomén. Takže jeden z takových experimentů se nazývá Alice. Hmm. Další z takových experimentů se nazývá Atlas. Je to v podstatě, ten Atlas souvisí, nebo ten název Atlas je jednak názvem pro experiment, určitý specifický, a jednak, což podle mě ale je záměr, je to název pro jeden ze dvou víceúčelových detektorů v LHC. Takže tady může velice lehce dojít právě k informační záměně a k informačnímu chaosu, protože tento název se týká dvou absolutně různorodých věcí. Jednak experimentu, je to název pro experiment, a jednak je to název pro určitou technologickou část toho LHC. Zajímavé je, že polovina takzvaných pixelových detektorů pro tu technologickou část Atlasu, která se nazývá Atlas, tak ta byla vyvinuta a vyrobena v Rožnově pod Radoštěm. Dneska ji zaniklou firmou Tesla Sezam. Ale pokud vím, tak v současné době se na vývoji tady té technologické části zvané Atlas poměrně aktivně podílí Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. Pak tam máme další takovou specifikaci, je CMS, což je projekt, který je právě zaměřen na detekci onoho oslavovaného Higgsova bozonu. Další experiment potom, nebo projekt, se nazývá LHCB, a ten je zase zaměřen, nebo specializuje se na rozdílnosti mezi hmotou a antihmotou, a to prostřednictvím studia částic, které se nazývají kvark B. Ono je totiž těch částic, těch kvantových částic, je takový neuvěřitelný množství, že dneska se v tom nevyzná už ani samotný kvantový fyzik. To je podle mého názoru to záměr, protože to už je taková zmatenina teďkon v těch zkratkách různých a názvech, bozony a myony, fotony, mezony, pimezony, gluony, tachyony a tak dále, kvarky, a je to neuvěřitelné. Další experiment se nazývá Totem, a tady ten experiment nedokáží definovat ani sami vědci v LHC, v CERNu. Protože když byli dotázáni v podstatě, co to tento tém je, tak jejich odpověď zněla takto, já to přímo ocituju. Experiment Totem se zaměřuje na zkoumání jevů, které se nevešly do škály úkolů víceúčelových detektorů Atlas a CMS. Takže to je naprosto geniální a absolutně nic neříkající odpověď vědců z CERNu. No a pokud vím, tak tam ještě je jeden projekt v aktivitě nebo v akci, ten se nazývá LHCF, A tady ten LHCF má, tuším, za úkol simulovat kosmické záření v laboratorních podmínkách za pomoci částic vytvořených uvnitř LHC. Tady na tomhle experimentu se podílí je to nejmenší experiment ze všech těch experimentů, co jsem vyjmenoval. Aktivně v tomto experimentu pracuje při nějakých 22 vědců pouze. Mm-hmm. Takže účel, jaký je účel? Účel LHC. Těch účelů několik. Má samozřejmě odpovědi na ty tři otázky, ty filozofické otázky, které jsem už tam definoval na začátku našeho pořadu. Ale každopádně ten LHC má vrhnout nové světlo na takzvanou temnou energii, mm-hmm, a částice, které ji tvoří. Ta temná energie, to je takový, řekl bych, moderní fenomén v oblasti kosmologie, který říká, že vesmír se skládá z takzvané klasické hmoty, z klasické energie a z takzvané temné hmoty, která je jakýmsi opakem klasické hmoty, ale nejedná se o antihmotu. Antihmota je ještě úplně něco jiného. Takže bychom mohli hovořit bílá hmota, temná hmota, to je jeden problém, jedna problematika, antihmota je další problematika. Pak samozřejmě je tam ten fenomenální Higgsův bozon, který se snaží zjistit a objevit a který dle celé řady jiných fundovaných vědců nikdy neobjeví, protože prostě neexistuje.
A oni říkali snad, že už ho mají jako nepřímo, ne, že na něj přišli.
To je prostě, jako to oni nepřímo.
Aby vykázali nějaký výsledek.
Ano, aby vykázali nějaký výsledek, přesně tak. No a potom takovou tu zvláštní skupinu, tam potom tvoří výzkum kvarku a leptonu, což jsou opět názvy, které obyčejným lidem nic neřeknou, prostému člověku, s prominutím tedy. Protože to jsou fakt jako specifické termíny. A samozřejmě prostý člověk nemá čas studovat kvantovou fyziku, že jo. Takže ještě k té ceně. Já jsem hovořil, že ta cena je dosáhla neuvěřitelných hodnot. Tak aby se posluchači udělali nějakou představu, tak já mám informace, které bohužel nejsou úplně nového charakteru, nejsou úplně nové, ale můžu je zjistit. Jo? Když by někdo chtěl vědět, jaký je ten stav nejaktuálnější, tak to já samozřejmě můžu zjistit. Ale jenom pro zajímavost, protože já to nepovažuji za prostě úplně tu nejdůležitější informaci, i když samozřejmě bychom měli vědět, kolik teda nás to stálo všechny, tak víte, že ten LHC byl spuštěn v roce 2008, 10. září, a víte také, že do poslední chvíle byl upravován ještě a byly tam dodělávky a tak dále. Takže já tady mám částku k roku 95, ano. A teď si k tomu je potřeba ještě samozřejmě uvědomit, že od toho roku 95 do toho roku 2008 tam neběhly další finance. Ale i k tomu roku 95 LHC stálo 2,6 miliard švýcarských franků. Těch 2,6 miliard švýcarských franků, 2,6 miliard švýcarských franků, to byly finance, které plynuly na výstavbu. Jo? A dalších 210 milionů švýcarských franků na experimenty. Teď tady mi kolega jeden, který je prostě je to můj takový jako mentor přes autoritu, mi tady píše, že ta úplně finální cena je 8 miliard amerických dolarů.
Jenom na výstavbu, čili ne provoz samozřejmě.
Ano, takže když máme nějaký 24 korun, jeden americký dolar, takže to je 8x 24 miliard. Což je něco kolem nějakých 175 nebo kolik miliard českých korun. 175. Roční náklady, ještě mi tady píše, na provozní energii stojí 19 milionů euro ročně. Jo. To jsou jenom náklady na energii, na provozní energii.
No, to je, říkal, 170 miliard. No, co to je? Ono to není tak moc, protože to jsou vlastně, to je částka, kterou platí Česká republika vlastně za 2 roky jenom na úrokách z dluhu, který má. Jo, protože dluhová služba je kolem 80 miliard, takže za 2 roky zaplatí přesně toto jenom na úrokách, jenom na půjčkách, které jsme si vlastně...
Jasně, ale ty 8 miliard je jenom na výstavbu. K tomu se musí připočítat peníze na výplaty, 9,5 tisíců vědců na energii, na obsluhu, na všechny takový ty personál ještě, který tam je okolo jako kuchaře, ty takový ti občanští pracovníci, jo, a další věci, jo. Takže
já chápu, já jenom chci ukázat, jak je to šílená částka, jo, jak o tom mluvíš, jako o šílené částce. A přitom to je částka, kterou dáváme bance, bankám za to, že nám půjčili nějaký prachy. Jenom to, no, že dáváme, to nevracíme půjčku. To není, že bychom vraceli, to je jenom úroky. Nevrací se nic, samozřejmě.
No. Já jsem tuhle, jak shodou okolností, jsem si dneska dopoledne jsem byl v bance,
ano,
a způsobil jsem tam skandál. No ne, tak já
jsem... se na něco zeptal, oni neví.
Taky, jako, mám někdy takový sarkazmus. Hlavně proč se týče bankovního sektoru.
Ano,
no ne, tak jako rozumíte, jako tady prostě banka, když si kdokoliv půjčí peníze od banky, třeba na hypotéku, tak to je jednoduchý, že jo, tak ona mu tam napaří úroky, že?
Jasně.
No a já jsem té úřednici říkal, helejte se, jako já jsem se teď konci nad tím přemýšlel tady, jak jsem stál ve frontě, poměrně intenzivně, samozřejmě jsem si dělal serandu, jako jo, jako bylo to nadnesené, ale moje peníze, nebo kohokoliv druhého, který ty peníze, které jsou vložené do té banky, tak to je vlastně půjčka bance, že? Člověk vlastně půjčuje peníze bance. Tím, že si peníze vkládá na účet do banky, jo, banka s těma penězma hypoteticky, teoreticky operuje a pracuje, to znamená, že ten člověk půjčuje peníze bankovnímu sektoru.
Ano.
No, tak by si každý člověk měl mít právo s tím bankovním sektorem vyjednat úroky.
Mhm.
Přesně tak, jak to dělá ta banka vůči prostým lidem.
Oni ale ty peníze nepotřebují vůbec.
Když nepotřebujou, když ty peníze nepotřebují, to je velice jednoduché. Tak ať nám je dej.
No, ty peníze, které tam vkládáme, tak ty nepotřebujou, protože oni se dokážou vytvořit naprosto zadarmo a vydělat na to mnohem víc než takhle. Jo.
Tak to můžeme zkusit, to by bylo docela zajímavé. Kdyby si všichni lidi vyndali své vklady z banky, teoreticky, jak by si banka vydělala peníze jinak, no, to by mě teda...
Je to velmi jednoduchý a fakt to jde a na tom principu to funguje, ale to je na jiný pořad. Opravdu banky vůbec nepotřebují naše prachy.
Moc nerozumím, jenom jsem chtěl říct, že se k tomu dostali, že jsem tam položil takovou zajímavou otázku.
Ani s tím oni si neumí poradit.
To je paní, a ona docela zareagovala tak jako hezky, ona se na mě usmála a říkala, vidíte, to je inovativní nápad. Až bude porada, tak se jich tam na to zeptám.
No jasně. A je to. Tím to skončilo. Ne, nebudem se sem tahat, je to prostě úplně ještě jinak, ale je to velmi jednoduché a vůbec ty prachy nepotřebuju. Ale Jardo, ty povídej dál o LHC, což je momentálně zajímavější. Teda.
Jasně. Takže já teď z toho oficiálního pomalinku budu přecházet na ty informace toho skrytého charakteru, ano, které samozřejmě posluchače budou zajímat nejvíc. A teď už všechny ty díly, které budou následovat, budou generovány a nabíjeny pouze informacemi, které jsou mimo klasický mainstream. Samozřejmě, že spoustu lidí, obrovské množství lidí, poměrně velké množství lidí, to jsem byl překvapený, až kolik lidí od samého začátku, kdy se začalo budovat LHC, tak samozřejmě se začali zajímat prostě o spoustu věcí, které s tím LHC jsou spojené. Proč se to bude, k čemu to je, a tak dále, jaké z toho budou výstupy, dokonce celá řada investigativních novinářů věnovala kus svého života snaze zjistit, dostat se k podstatě věci, ke kořenům tady toho neuvěřitelného mystéria vědeckého, který tady máme. neboť samozřejmě logicky těm lidem spousta věcí nedávala smysl, které jsou to věci, které jsou spojené přímo s činností toho LHC. Tak jednak je tu otázka Higgsova bozonu a všech těch hypotéz, které jsou tady s tím Higgsovým bozonem spojeny. Vědci a věda, která je navázána na CERN, říká, a možná oni jsou i přesvědčeni o tom, že Higgsův bozon prostě je svatým grálem kvantové fyziky, neboť existence, detekce a následné pochopení této elementární částice by nás dovedlo k pochopení podstaty celého vesmíru, k pochopení podstaty celé této reality, ve které se nacházíme. Když se dělalo velice sofistikované komparativní studium závěrů vědců a analýz vědců, kteří oponovali, byli oponenti v určité oficiální teorii toho Higgsova bozonu, tak se zjistilo, že je více kvantových fyziků, podstatně větší množství kvantových fyziků, kteří nesouhlasí s teorií Higgsova bozonu a kteří jsou přesvědčeni o tom, že celé to divadlo, které se rozpoutalo kolem Higgsova bozonu, je ve skutečnosti kouřová zbraň, je to ve skutečnosti odvedení pozornosti od něčeho daleko důležitějšího a podstatnějšího, od něčeho daleko temnějšího, co by lidé neměli vědět, co by vůbec nezasvěcení vědci, k čemu by se vůbec nezasvěcení vědci neměli dostat. Protože ono se to ještě s tím CERN má tak, že přístup tady tohoto zařízení mají jenom, dá se říci, velice dobře vybrání, proškolení a vyvolení vědci. Zdaleka ne každý vědec, byť by byl odborníkem na problematiku kvantové fyziky, nebo na další, nebo by byl odborníkem na další zpřízněná témata, tak zdaleka ne každý má přístup do toho CERNu, k tomu LHC, anebo vůbec do toho CERNu. Já když jsem, mě tohle totiž připomíná jednu věc, já když jsem kdysi dávno, když jsem byl na vojně, tak jsem sloužil u takové zvláštní jednotky, která hlídala objekt OZD, to byla zkrátka pro objekty zvláštní důležitosti. A tady ten objekt, který prostě se nacházel na území naší republiky, v tom objektu, nebo součástí toho objektu byly pracoviště, kde pracovali odborníci z různých oborů, jako v roli občanských pracovníků. Nebyli to vojáci. Jo? Ani to nebyli prostě z MV třeba, nebo nebyli to prostě vojáci. A bylo velice zajímavé vidět ty jejich průkazky, které měli a které se prokazovaly vlastně do vstupu toho objektu na jeho povrchu, protože ta průkazka byla rozdělena do políček od A až do Z. To byly číslo, písmenka A, B, C, D, E, F, G, H. A ten člověk měl třeba razítko a speciální takovou jakoby ochranný prvek, třeba na písmenku C a F. Jiný zase měl takový ochranný prvek na písmenku D, B, Z. Jiný třeba jenom na písmenku K a podobně. A my, když jsme se tenkrát ptali, samozřejmě člověk byl zvědavý, tak jsme se ptali těch občanských pracovníků, tak oni nám řekli, že to znamená, že on má přístup pouze do sekce C, D a F. A absolutně neví a vůbec nemá ani ánung, co se děje v ostatních sekcích. Jo? A zase ten, který měl přístup k sekci K, tak zase nevěděl o zbytku nic. Takže, a to je záměr, protože ti lidé potom nikdy žád z těch pracovníků, nikdo z nich, není schopen si sestavit ucelený obraz vlastně o tom pracovišti.
Rozumíš? Klasika, no? Samozřejmě.
A podobně to funguje v tom CERNu. To je na to zajímavé. Jo? Ano. Že prostě ti pracovníci, kteří tam pracují, oni mají přístup k určitým sekcím, ale jenom k vybraným sekcím, které prostě, kde jsou prověřeni, no pro které jsou prověřeni a kde teda vykonávají nějakou práci, a do těch ostatních sekcí mají vstup přísně zakázán.
Ano.
Otázka, možná to je naivní otázka, ale ptám se, proč tomu tak je?
No, no to je možná
kdo chce utajovat? Co kdo chce před těmi vědci tam tady utajovat? Proč teda někdo nechce, aby ti vědci prostě, aby ti vědci měli teda ten obecný, měli k dispozici ten obecný obraz o tom, jak to funguje v tom CERNu nebo v tom LHC, že? No. Takže to je taky taková zajímavost, jo, tohleto, která s tím je do určité míry spojena. Svůj vlastní výzkum na takové vědecko-filozofické úrovni CERNu věnoval profesor Martin Beach, že se Martin Bech, Martin Beach, který přišel k, nebo dospěl k velice, k velice pozoruhodnému zjištění. Ten Martin Beach je profesor astronomie mimochodem a pracuje na univerzitě v Virginii v Kanadě. A tady ten člověk prostě zjistil, že celý ten CERN a celá ta šrada kolem úzce souvisí se systémem víry vědců v něco. On přímo říká, oni si postavili katedrálu.
Ano.
Oni si postavili katedrálu, která zhmotňuje a stělesňuje tu její bláznivou víru prostě v cosi.
Aha.
Jo? To byla neskutečně zajímavá, to je neskutečně zajímavá postulace. On na tom pracoval několik let na analýze tady této záležitosti. A on jde ještě dál, nebo víceméně ono to navazuje ještě na závěry jiných vědců, kteří to více rozšiřují a zobecňují. Kteří říkají, že ve středověku, v období renesance, na přelomu 16. a 17. století, se tady v Evropě odehrála určitá velice zásadní záležitost, zásadní věc, která je tak jakoby tutlána před veřejností, jo? Tak jako rozmělňována, aby prostě člověk nad tím nějak moc zvlášť neuvažoval a jakoby neklada se zbytečně jako provokativní otázky. Jde o to, že někdy na přelomu toho 16. a 17. století Vatikán zjistil, že lidé začínají být poměrně hodně imunní vůči tradičnímu systému víry,
ano,
která jim byla předkládána v konceptu toho křesťanství a těch křesťanských dogmat a v konceptu těch římských postulátů, římsko-biblických postulátů a tak dále. A tenkrát se prý sešla konkláve takových těch nejvyšších činitelů vatikánských, kteří na to konkláve potom byli přizváni i někteří i jako zástupci aristokracie, především evropské aristokracie, určitých evropských aristokratických rodů. A výsledkem tady tohodle všeho bylo rozhodnutí, že je potřeba posunout paradigma systému víry do zcela nových kvalit, které budou odpovídat aktuálním požadavkům nebo aktuálním potřebám nebo respektive aktuálnímu naladění tehdejší společnosti. A tak vznikla věda. Jo? Respektive to rozhodnutí bylo korunováno, to znamená bylo insignováno rituálně a fyzikálně uzemněno prostřednictvím vzniku anglické královské vědecké společnosti. Kdy anglická královská vědecká společnost vznikla z popudu Vatikánu, církve, a vznikla jako projekt, který měl aktivně realizovat a zastřešovat posun, paradigmatický posun systému víry od té tehdejší víry tradiční do toho nového pojetí té víry. Což je jakoby obecně řečeno to současné vědecké prostředí.
Ano.
A já to teď jako ještě jako dám určitý příklad, jo? To zkonkretizuju trošičku. Samozřejmě, že je obrovské množství vědeckých oborů, které skutečně pracují s fakty. Pracují s fakty a o fakta se opírají a ani jinak to v těch oborech možné prostě není. Třeba, dejme tomu, metalurgie, jo? Nebo strojírenství, jo? Technické učení a tak dále. Protože když někomu spadne na hlavu z 10-metrové výšky kovová kovadlina, no tak ten prostě fyzikální zákon tam je deklarován, si myslím, jednoznačně jasně. A kladka jako stroj a tak dále, páka, že a podobně, co jsou všechno principy, které se využívají v mechanice a v strojírenství, tak to je všechno opřeno o fakta. Ale pak si vezměte takovou kosmologii, nebo zrovna tu kvantovou fyziku, kde bude pracovat stovky vědců, budou pracovat na teorii černé díry, budou za to placení, budou postulovat prostě ohromné množství věcí, vzniknou z toho neuvěřitelné tlusté bichle, které jsou plné i na první pohled faktických závěrů, kde se píše, že to tak a tak a tak a tak a tak.
Ano.
Ale viděl někdy někdo černou díru? Na vlastní oči? Neviděl. Byli jsme tam v ty černé díře nebo někde vedle ní? Nebyli. Teď používám selský rozum. Použili jsme nějakou technologii k měření fyzikálních procesů v černé díře? Nepoužili. Takže celá černá díra, celá ta filozofie kolem je jedna velká teorie, která se opírá o víru. O víru. O víru, že to tak je, jak ty vědci to dali dohromady.
Ale je to pravda, ale nicméně ty objekty se jeví jakoby nepřímě se jeví, že? Takže co tam je teda, když tam není ta černá díra?
My nevím, samozřejmě to, jako, to není faktum. Jo? My tady nemáme objektivní fakta k dispozici.
No nemáme.
My prostě pracujeme s teoriemi a koncept teorií prostě už se propojen se systémem víry. Prostě ti fyzici, ti vědci věří něčemu, mají nějaké svoje světonázorové dogma a ta víra, ten systém víry konceptuálně potom utváří obsahově, kvalitativně formát té teorie, kterou nám potom předkládají. Jo? Jo? To samé, dejme tomu, objekt v centru galaxie. Jo? Galaktické centrum. V kosmologii existuje neuvěřitelné množství různých vědeckých prací na téma, co se nachází v centru galaxie.
Ano.
A opět, ono je to psáno tak, jako že to jsou fakta. Ono tam není, tam to není to psáno ve smyslu věříme, nebo se domníváme, nebo máme názor takový a takový. Ne. Je tam prostě psáno ve smyslu, tam je to psáno ve smyslu. V centru galaxie je dvojtečka. Toto, co tam je, vyzařuje dvojtečka. No jak to můžu vědět?
Nenarážíš třeba na to, že naopak třeba o ezoterice a takovýchto vědách, oni, když se něco řekne, tak říkají, to je blbost, dejte nějaký důkazy a sami je samozřejmě neudávají.
No samozřejmě, a to je právě ono. Tady právě ten profesor Beach dochází k závěru, že v oblasti vědy existuje velké množství oborů, které ve smyslu principiálního objektivně fungují na bázi klasické ezoteriky. Na principech klasické ezoteriky. Protože pro vědu by měla pracovat jednak s fakty a jednak by měla pracovat s takzvanou dokazatelností a s opakovatelností jevu. Jo, daného.
Ano.
Jo? Ale tady budeme hovořit o strunové teorii, jo, kosmologie, jo, kvantová fyzika, struny, jo, a tak dále. Budeme se tady bavit prostě o neuvěřitelných záležitostech, které jsou ale naprosto ryze teorie, jenom teoretizování, ale to teoretizování ještě ani navíc není postaveno na nějakých konkrétních faktech. To je jenom postaveno na představách a domněnkách. A ty představy a domněnky jsou zase podvědomně konceptuálně utvářeny tím určitým systémem víry, který stojí za osobností toho vědce nebo toho vědeckého kolektivu.
Ano.
Jo? A teď on právě ten Beach, ten profesor Beach, on hovoří v tom smyslu, no a teď oni si to prostě zhmotnili do té katedrály, jo? Oni si prostě postavili kostel, jo? Postavili si obrovský kostel ve formě toho LHC, ano, a teď tak, jak na mši, lidé chodí prostě na tu mši do těch kostelů, tak ti vědci tady prostě chodí na tu svoji vědeckou mši. Na tu prostě, na tu chodí prostě do toho prostředí a jaksi rituálně v formě těch pracovních rituálů se snaží prostě nějakým způsobem objektivizovat tu svoji vlastní víru. Mm-hmm. Ale na druhou stranu oni nejsou schopni si připustit, ani náhodou, to jako, no oni jsou na to velice hákliví, se nejsou schopni připustit to, že to skutečně je konceptuálně spojeno více se systémem víry, jak s nějakým tradičním vědeckým, řekl bych, s tradičníma vědeckýma aktivitama.
O to více napadají právě nás, tebe a podobní lidi, kteří prakticky jedou taky na principu víry, to je samozřejmě, ale o to více napadají právě nás, abyste dodali důkazy. A po nás to třeba taky chtí, když něco říkáme, ale sami je nepotřebují, jak je vidět. Takže je to takovej boj jejich a rozumíš mi, jo?
Přesně tak.
No,
další člověk, který začal systematickým způsobem odkrývat temná zákoutí LHC, je německý matematik a neurovědec Alexander Unzeiger. To je neskutečně chytrý člověk. Já jsem měl možnost si studovat některé z jeho materiálu a ten člověk opravdu, on, to je hlava otevřená. On má dar od Boha prostě dávat dohromady, spojovat věci, které na první pohled vypadají neslučitelně, na první pohled pro obyčejného člověka by vypadaly jako něco odtrženého, cizího a on ty spojení prostě nachází. Tady ten člověk, stejně jako ten Beach, v kontextu s tím LHC, hovoří o paralele k náboženství. Prostě hovoří o té verzi určitou formátu té vědecké víry, která se potom odráží nejen v té konstrukci celé, ale odráží se potom i v tom přístupu těch vědců, kteří tam pracují. Jo? Jako kdyby oni ješitně si tam něco dělali a nechtěli, aby zbytek světa prostě jim viděl pod ruce. Aby zbytek světa jim, jo, jako oni by žárlili snad možná, kdyby třeba se nám pár věcí podařilo uvidět. Oni jako by ty malé děti si prostě drží to svoje tajemství, tak oni si tam drží to svoje LHC a nechtějí nikoho pustit. Prostě propustit do vnitřku tady tohohle mechanismu. Jo? On tam uvádí celou řadu příkladů i přímo ze života, protože on tam samozřejmě spolupracoval s celou řadou vědců, kteří jsou uvnitř toho LHC, hovořil s nimi a oni mu řekli spoustu jako skutečně velmi zvláštních a řekl bych hodně zajímavých záležitostí, k tomu se také dostaneme postupně. Takže tady je vidět, že ten názor o tom, že ta věda jaksi si v sobě nese testament, který spíše souvisí s jakousi s tvrdou teorií a s jakousi vírou, než spíše s tím klasickým ortodoxním vědeckým konceptem a že to všechno je koncentrováno právě v tom LHC, v té stavbě, tak těch lidí je daleko více, které takto uvažují a je zajímavé, že oni nezávisle na sobě došli ke stejnému závěru. Jo. Já v té příští části, toto je takový úvod, a já v té příští části to posunu dál a v té příští části za týden se chci věnovat symbolice LHC a CERNu a chtěl bych trošičku jakoby uvést na pravou míru některé konspirační teorie.
Ano.
Protože to LHC a tady ta problematika je zajímavá tím, je to taková opravdu zvláštnost, že lidé, kteří se zabývají konspirativní teoriemi, řekl bych, ta alternativa světová se soustředila v rámci těch svých konspirací na nepodstatné věci.
Jistě.
Víceméně. A to podstatné ale jim uniká.
A já jsem možná si... záměrně, víš, oni možná ano, to nechtějí.
Ano, ano. A já jsem si právě tady tu otázku kladl nějakou dobu a pak jsem, Pavle, přišel i na to, že ono jim to uniká z toho, protože oni nemají ty informace. Víš, jo, oni nemají prostě dostatek informací. A jasně. Proto se soustředili v rámci toho alternativního pohledu pouze na to zjevné, ale to zjevné shodou okolností u toho CERNu není vůbec podstatné.
Ano.
Takže od tohoto začnu ten příští týden a zase to posunu, to LHC trošičku dál a podíváme se na některé ty konspirační teorie, vysvětlíme si, v čem mají tu chybu a naopak, v čem chybují a naopak vám sdělím, kde je ta temná propast a kde vede schodiště do ty temné propasti v rámci toho LHC a vydáme se potom schodišti do té propasti.
Dobře. Jo?
Bude to hodně, hodně dobrodružný, svým způsobem trošičku náročný, protože tam bude potřeba, aby posluchač u toho jakoby uvažoval trošičku více, ale je to neuvěřitelně důležité, protože já jsem přesvědčen o tom, že tady ty informace, nebo ty informace, které tady zazní, potom v tom dalším, od toho dalšího dílu, tak posluchač uslyší po prvním životě. Jo? Ale přitom to jsou informace, které jsou výstupem dalo by se říci auditu, který dělala právě před několika lety má autorita, která k tomu měla neuvěřitelné prostředky a možnosti. A prostě ten systém kolem toho CERNu a v návaznosti na to LHC nemohl bránit a odolávat tady tomuto jakoby auditu v uvozovce, ze kterého potom vzešly skutečně velice temné věci, a o kterých bychom měli vědět a hlavně nad kterými by se měla rozpoutat celosvětová diskuze, protože není možné, aby ten stav nevědomosti v prostředí naší veřejnosti dál přetrvával, co se týče toho LHC.
Jasně. Dobře, vypadá to, že asi dáme písničku.
Ano, přesně tak.
Tak, mám připravený katapulty, ruši v tomhle nejedu. A potom budeme pokračovat dál otázkama, které nám posílají posluchači.
We'll be right back.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, jak jste dobře slyšeli, přátelé, máme tu spuštěný telefon, takže pokud byste chtěli 608 12 14 19, jste slyšeli, můžete volat i na Skype, kdo chcete ušetřit nějakou korunku za telefon, svcs@vysílání, to vše je vám k dispozici. A již tu vidím první telefon, já jsem chtěl říct jenom, že budou následovat dotazy, které tady posíláte po mailu a Skypeu, ale teď tady je telefon. Halo, halo, kdo pak volá? Myslím, že Česmíra, no jasně, přeci jenom.
Halo, hele, prosím tě, víš, jak jsem agresivní na kritiku, tak dneska rozumíš všechno to, co tady Jarda řekl, jo, tak to je vynikající, jo.
Ano, jsi ve vysílání, Jarda, ty Česmíre, jsi normálně jdeš do vysílání, jo, Jarda tě slyší, tak.
Ano, no, 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 takže zdravím Jardu.
Taky zdravím.
Jardo, tohle všechno, co ty teď řekl, jo, tak si vlastně zopakoval celá už tady vím desítky let a je to správně. Jenom si tam zapomněl jednu říct věc. Oni si udělali kostel, rozumíš mi, dole a odpustky jim dává celý svět, jo?
No tak, ano, tak. Ano. Ano, přesně.
Takhle bychom to měli říct. A ano. Já jsem tam pak na Skypeu jsem tam psal Pavlovi, aby mi dal tvoje telefonní číslo, protože ještě bych tak pak chtěl mluvit a to nechci rušit pořád třeba o těch penězích a bankách a tohle.
A já se zeptám, takhle hned do vysílání, Jardo, můžu dát tvoje číslo?
Jo, určitě.
Dobře, tak jo, v pohodě. Takže je to jasné.
Abych mu pak zavolal, protože nechci tohle zase rušit, to tady máme.
V pořádku, Česmíre. Dobře, tak ještě něco?
Ještě bych chtělo, no. Hele, no, ještě bych chtělo říct, jo, že naše sluneční soustava a další planety a všechno dělali šroubovici, jako to dělá DNA, takže aby si lidi nepletli, rozumíš mi, že to takhle všechno jenom visí, jo? Všechno se točí kolem něčeho a tak dále a tak dále. A to už pak taky řeknu Jardovi. Dobrý, zatím nebudu rušit, jo? Ahoj.
Ahoj.
Nasle, ahoj.
Takže ahoj, to, ahoj, ahoj. To byl dotaz, nebo taková myšlenka od Čestmíra, ano. Tak. Dále tu máme pár otázek, nebo chceš na to nějak odpovědět, ono neskoro ani
ne. Ne, já si myslím, že to bylo spíš doplnění takové.
Ano, ano, přesně tak. Na Wikipedii je uveden jako člen podílejícím se na výzkumu i Izrael, i když není evropským státem. Proč právě tento stát?
No, to já si myslím, že tazatel přece položil tuto otázku.
Tazatelka Martina, ano.
Sama si na ně umí určitě odpovědět. A sama si na ně umí určitě odpovědět. Samozřejmě, tak Izrael patří mezi kategorii států, kteří musí být u všeho. Jo? To jsou takový ty všudy bilové a takový ti prostě, kteří musí všechno hlídat. Jako jsou Američani, tak do té kategorie patří Izraelci. Takže já jsem přesvědčený o tom, že ten jejich status, který tam prostě je dán, tak byl v podstatě signifikován politicky a bude to souviset s tím, o čem budu v rámci toho LHC ještě hovořit. Ono tam totiž vyjde na povrch ještě spoustu jiných věcí. Neodpustím si a zase předejmu. Jestli si, bohužel, existují indicie, které hovoří o tom, že fašismus, ta fašistická ideologie neskončila s druhou světovou válkou, ale ona se systematickým způsobem překabátila, přetransformovala do jiných globálních platform našeho světa, do jiných globálních celků našeho světa, kde dál prostě bují. Ano? A i historie nám dává jednoznačně, nám poskytuje jednoznačné důkazy, že věda vždycky byla úzce spojena s politikou. A nejen s politikou, ale i s bankovním, ekonomickým, finančním průmyslem.
A náboženský vlastně, náboženský církev.
Tak, takže máme tu takový trojúhelník, kdy jedno ohnisko tvoří věda, druhé ohnisko tvoří politicko-náboženský aparát a třetí ohnisko tvoří industriálně-ekonomický, korporátní, bankovní aparát. A to všechno je dohromady propojeno.
A to všechno potom
se jmenuje, vlastně korporátní fašismus, ano, jo?
Tak, tak, tak. Tak. A to, no, ale to všechno bohužel se nám profiluje i přes to LHC.
Ano.
Jo? A ne náhodou bylo LHC vyjmuto z národní, jakoby z národní judikatury, z národního soudního systému. A patří mezi takzvaný mezinárodní soudní systém. No. Všimněte si, že všechny klíčové subjekty globálního mocenského systému, jako je Mezinárodní měnový fond, jako je ústřední banka, centrální banka Evropské unie a další,
vlastně i teďko Evropská unie jako, jak se jmenuje, ten ožralák tam je, no teď si nespomenu na to, prostě to nejvyšší.
Evropská rada.
No myslím, že, no tak to taky samozřejmě nespadá pod to, protože to je nevolený.
Tak a tady ty všechny věci spadají pod takzvanou mezinárodní jurisdikci. Mezinárodní soudnictví, ano. Problém je v tom ten, pro obyčejného člověka, že to je záměr. V tom je ten, že když by takový subjekt spadal pod nějaký národní soudní systém, tak kdokoliv z nás může podat trestní oznámení, ano. Ať už prostřednictvím sebe sama nebo prostřednictvím svého advokáta, orgán, ať už je to policejní orgán nebo orgán v rámci zástup toho, bývalí prokurátoři, teď státní zástupce, v rámci státního zástupce, je ze zákona povinen přijmout oznámení a náležitým způsobem se mu věnovat. A celé to potom samozřejmě prošetřit řádným způsobem tak, aby se to dostalo případně i k tomu soudu. Kdežto u toho mezinárodního, v tom mezinárodním soudnictví to funguje tak, jsi tam, Pavle?
Já jsem, samozřejmě.
Při tom mezinárodním soudnictví to funguje tak, že trestní oznámení nebo něco na ten způsob může podat pouze právní orgán.
Mm-hmm.
No? A to ještě ne ledas jaký právní orgán.
No a je to vyřešené.
A teď je tam, tam funguje, pokud vím, tak tam funguje komise, která přijímá tady tato oznámení. Ona posoudí, jestli to oznámení, jako jestli se tomu oznámení vůbec jako by se mu mělo věnovat nebo ne. A máme se pravomoci rozhodnout o tom, že to oznámení je irrelevantní a hodit to pod stůl.
A ta komise ta bude v rukou samozřejmě těch samých lidí.
No samozřejmě.
Takže tady není co řešit.
Tady potom jako ten Undertaker a tak dále můžete podávat desítky trestních oznámení na takovou instituci třeba jako je LHC nebo prostě Mezinárodní měnový fond. A tu práci budete dělat do nekonečna a oni to pořád budou vyhazovat do koše.
Ano, přesně tak.
Takže tady si prostě nikdo nepomůže. Jo,
ano,
absolutně.
Ano.
A jako jsou lidé, odborníci, kteří jsou přesvědčeni o tom, že to LHC bylo převedeno pod tu mezinárodní jurisdikci schválně. Jo, no. Záměrně, preventivně. Jo.
Mm-hmm.
A to samo už signifikuje, že něco není dobré ve státě dánském, jak se říká.
Jo, klasika. Jasně, dobře. Takže to je odpověď na tuto otázku, čili Izrael, co tam dělá, ano, to je známá firma, ano. Další věc, Michal se ptá, jsem takový amatérský sledovač českých jaderných fyziků, nemyslím tím samozřejmě Grigara. Dříve byli docela aktivní i na YouTube, co se týká novinek z jaderné fyziky a někdy od letošního února se téměř úplně odmlčeli. Asi je někdo vypakoval. Nebo je přestalo bavit si na něco hrát, a nebo je někdo koupil, jo? Tady píše Putin, ale nechápu, proč to zjistí někdo úplně jiný. Tak, co, jestli si zaznamenal podobný efekt, nebo jestli se to nějak
ano, přijímáš? To naráží, ten posluchač naráží na to, co jsem říkal.
Ano.
Akorát mám to trošičku pod jiným úhlem pohledu, že
ano.
Prostě marně prostě my, obyčejní prostě smrtelníci, tady čekáme na pravidelné zprávy a informace z výzkumu z oblasti toho a toho a toho, třeba z oblasti té kosmologie nebo té kvantové fyziky. A ty informace, že jo, toužíme potom, aby byly podány nějakým smysluplným způsobem pro nás smrtelníky v nějaké populárně naučné podobě a tak dále. Pan čtenář nebo posluchač říká, že kdysi tomu tak bylo, že teď v posledních měsících došlo k určité změně v tomto ohledu.
Ano. Určitě.
Já bych možná na to měl odpověď. Totiž právě v posledních měsících a letech tady tyto obory, specifické obory, v tom svém vlastním výzkumu došly tak daleko, že zjistili v uvozovce s hruzou, zjistili, že ty jejich závěry se v mnoha ohledech zcela kryjí se závěry klasické ezoteriky.
Ano.
Z klasické ezoteriky se závěry, které jsou ezoterikou proklamovány ne roky, ne desítky let, ale tisíce let.
Ano.
Oni teď k tomu v té jaderné, v té kvantové fyzice, v té kosmologii, teď k tomu dochází.
Nejsi první, který to říká toto.
Teď jsou šokováni. No ano. Tak radši mlčí, že jo? Ano. Protože co mají dělat, že?
Nemůžou přiznat, že se za celou dobu mýlili a dobře za to byli placeni, že? No. Takže ano, přesně tak, to souhlasím.
Stačí si přečíst statě a odborné studie Ruperta Sheldrakea například, který věnoval celý život věnoval výzkumu morfogenetického pole, že? Tady ten člověk byl vyobcován klasickou vědou, byl považován za šarlatána, všude prostě na něj udělali z něho, měl nálepku šarlatána a tak dále. A oni dneska přichází na to, že skutečně to tak je, jak říkal ten Rupert Sheldrake už před 20 lety.
No jo, no, ale to už nepřiznají, to nemohou, že?
Došli k tomu jinými způsoby, jinými cestami, ale zákonitě museli dojít na stejné místo jako on, no, protože to tak prostě je. Jo? A ta pravda vždycky vyjde na povrch, dříve či později. Jenomže oni tady jde, počkej, to bude ještě zajímavý, protože oni toho mrtvého brouka můžou hrát jenom nějakou dobu. Jo?
Jistě.
A pak nakonec stejně budou muset vylíst s pravdou ven.
Dobře. Takže je to další otázka. Pan Josef se ptá, mám otázku k CERNu. Někde jsem se dočetl, že veškeré přebytky vyrobené elektřiny končí nějakým způsobem právě v CERNu. Má pan Chvátal o tomto dostupné informace? Pokud tomu tak je, co se o tom vlastně, co se potom vlastně děje? Buď tu energii vyvážíme do vesmíru, nebo se v podzemí CERNu nachází zdravému rozumu se vymykající zařízení, které nepochází z této planety?
No, děkuji za otázku. Upřímně řečeno, nemám informace tohoto typu, k dispozici momentálně žádné, ale dokážu si docela dobře představit, že by tomu tak klidně mohlo být. A jak říká pan posluchač, že ta přebytková energie by mohla mizet někde prostě v tom CERNu, nebo tady v těch zařízeních, protože podobné zařízení existuje i v Americe,
ano.
A těch zařízení může být po světě vícero, jo? To my taky všechno nemusíme vědět, že? Slyšel jsem, že ještě sofistikovanější zařízení jak CERN se teď zbuduje někde v Jižní Africe dokonce. Jo? Takže budu k tomu mít podrobnější informace tak do 14 dnů, takže samozřejmě to tady potom zmíním, až to budu mít k dispozici.
Akorát by mě zajímalo, k čemu je jich tolik, jako, jo? To je
no právě, jo? To je další věc. Jo? To znamená, že buď to na něco skutečně přišli a proto neváhají věnovat tolik finančních prostředků na výstavbu dalších podobných prostě center, prostě něco se tam řeší, něco tam skutečně jde, a nebo to jsou skutečně pračky na peníze, jako, ale my se budeme směřovat v těch dalších dílech k té konkrétní tezi, ale nějaký důvod to samozřejmě má, jo, že se toto děje, ta výstavba probíhá a ty investice jsou tam prostě vrhány, jo, na to. To není bezdůvodné.
No, asi něco na tom bude. Další otázka. Pan Doležal z USA se několikrát zmínil, že se vědci v CERNu snaží otevřít portál či bránu nebo snad dimenzi pro návrat nějaký těch, třeba toho Lucifera na zem. Co si o tom myslíte? No, co si o tom myslíš, Erdo? Můžeš to nějak okomentovat? Je to tak obrazně řečeno samozřejmě. Je myšleno samozřejmě, že se sem má jakoby ty temné síly, že se mají dostat zpátky nějakým způsobem, aby pomohli právě té globální mocenské elitě.
Tak, ta otázka tady není odpověď není složitá. Především bychom si museli říci, co to je Lucifer, nebo ano, pan Doležal myslel tím Luciferem, jo? To je jedna věc. Jak znám pana Doležala, tak určitě tím nemyslel nějakého čerta s kopejtkem.
Přesně tak.
A s rohama. To je další věc. K tomu já se nemůžu vyjádřit, protože já pod pojmem Lucifer mám tady nějaké... Budeme o tom hovořit v souvislosti s Illuminatis a s Velkým bratrstvem, na to taky dojde, na toho, na ten symbol toho Lucifera.
Je myšleno jakoby nějaký zlo, které se sem má vrátit, nějaké bytosti, které jsou jako zlé, které mají pomáhat.
Ty bytosti k tomu nepotřebují. Jako, tady jde o to, že především, zaprvé, aby jsme tomu dali nějaký systém, ano. To odpovědi, ty brány existují i mimo rámec CERNu. Zcela prokazatelně několik technologických brán, prostřednictvím kterých lze cestovat nejen z jednoho místa v prostoru do dalšího místa v prostoru, ale lze cestovat i v čase. Jsou ve Spojených státech, nachází se v Rusku, Číňané mají, prototyp mají Japonci, jedna je v Austrálii. Velice zajímavým způsobem na toto téma hovoří Corey Good, který měl možnost na vlastní oči ty brány vidět a taky jimi několikrát procházel. Mm-hmm. Popisuje prostě, jak to vypadá, kde to je, jako jakým způsobem je to umístěno, kde a jak. Samozřejmě je to chráněno hologramem nebo holograficky, tak aby to nebylo samozřejmě pro nezvané lidi patrné, aby to vizuálně prostě nemohli identifikovat a tak dále. Jo? Takže já si osobně nemyslím, že by zrovna CERN byl klíčovým prostředkem pro realizaci transportních brán, protože ty transportní brány existují. Existovaly tu ve starověku, jejich přítomnost je zaznamenána, nebo byla zaznamená v Iráku, v Iránu, v Pákistánu, Afghánistánu a v Sýrii. Shodou okolností nedaleko Alepa, kde se teď, který je pořád, se nachází v jedné z podzemních, v podzemních instalací, pod povrchem se nachází fragment starověké technologie, který je extrémně důležitý pro zprovoznění technologie, která se našla v severozápadním Iráku během druhé války v Iráku v roce 2004. Takže je totiž otázka, zda Alepo, toto město, které se stalo symbolem nekonečných válek a bojů v Sýrii, jestli náhodou tady ta strategie toho Alepa nesouvisí právě s tím, že kousek od něho, pár kilometrů od toho města v podzemí, se nachází tato technologie, nebo ta část důležité technologie, která je potřeba k zprovoznění té technologie z Iráku, o čemž ví jak Američané, tak oni o tom ví i samozřejmě Rusové a určitě o tom ví i fundamentalisté z řad ISIS a podobně. Jo? Takže další brány nebo brána, minimálně jedna, se nachází v pohoří Bucegi, což je centrální část rumunských Karpat, kde se je od roku 2006, nebo 2008, lépe řečeno, se nachází americká základna a světe div se, své aktivity tam realizovali Izraelci. A to tak, mohutně, až jim tam spadnul celý vrtulník v roce 1911. A to ještě za velice záhadných okolností. Takže to jsou starověké brány, pak tu máme samozřejmě technologické brány novověkého charakteru. Jejíž budování začalo v 60. letech v rámci projektu Montauk a projektu Phoenix. Ano. Projekt Phoenix měl tři fáze, potom následoval projekt Montauk. A technologie těchto brán se postupně zdokonalovala přes 70., 80., 90. roky až do současné doby. Takže to je druhá kategorie. A pak to je ještě třetí kategorie brán, to jsou takzvané přírodní portály, které samozřejmě jsou přirozeného charakteru a které fungují nezávisle na lidské vůli a které jsou ale dlouhodobě součástí výzkumu. Takže mám-li odpověď na tu otázku, já se osobně nedomnívám, že by CERN byl klíčem, nutným klíčem k zprovoznění nějaké takové brány. Ty brány existují i mimo. A ty zlovolné síly, ano. O kterých tu je řeč, tak třeba mám-li za takové zlovolné síly do té kategorie mali třeba zařadit ty reptiliány nebo ty drakoniány, tak ty už tu řádí od nepaměti, jo? To už jde do desítek a stovek tisíc let dozadu.
Nicméně řekl to velmi kulantně, to znamená, že si to nemyslíš, ale vyloučit to samozřejmě nemůžeš.
No vyloučit to samozřejmě nemůžu, protože jsem v CERNu nebyl, že jo?
Tak, přesně tak.
Jako to je jako,
a to je pořádku, jako, to je přesně.
Říkám jenom svůj názor.
Ano, přesně tak. Dobře, máme tu další otázku. Dobrý večer, vám objevím do studia. Ráda bych se zeptala pana Chvátala, jestli náhodou nezná stránky webové Bod zlomu. Jsou tam zajímavé informace, které se často shodují s tím, co říkáš, jo, jako Erdo. Já bohužel zatím nemám spojení nahoru, píše posluchačka Naďa, abych si vše ověřila. Byla bych moc ráda za odpověď. Včera tam byl nový článek a je u něj obrázek ptačí bytosti. Děkuji, píše Naďa.
Mm-hmm. Já přímo jako, že bych znal ty stránky Bod zlomu, to asi ne, ale slyšel jsem o těch stránkách a ty stránky nemám k ním nějaký vztah. Jako
jasně, aktuální,
jo? Mm-hmm. Takže nemůžu říct jako...
To, že se to shoduje, to je jenom dobře, že je tady víc vlastně stejných nebo podobných informací z různých zdrojů a pokud je neznáš a vlastně oni neznají tvé stránky nebo možná, že jo, kdo ví, jestli někdo neopisuje, tak to jenom svědčí o tom, to jenom svědčí o tom, že vlastně ty informace tady jsou z různých zdrojů a tím by měly být relevantnější, pravdivější.
Oni spolupracují, tak jako nevím, jestli tam něco neopsali třeba ode mě, nebo prostě nepřebírají, aniž o tom vím, což prostě se může stát, ale oni jsou asi navázaný na informace, které poskytuje Shannoningový zdroj Cobra, tuším se jmenuje, což je dost zdroj hodně kontroverzní. Mm-hmm. A já jsem se na to ptal speciálně i Coryho, Gooda, neoptal jsem se na to do Spojených států jsem a oni mi to víceméně potvrdili. Jo? Takže, ale já s tou Cobrou nemám žádné osobní zkušenosti, takže jenom říkám to, co jsem se dozvěděl a každý asi samozřejmě, každý si musí ty informace nějakým způsobem přebrat.
Sám to ano. Mm-hmm. Zbyněk se ptá, zda není CERN a vše kolem něj jen mimozemský projekt pro hromadné obsazení země jinými entitami?
Zda není CERN, jak to znělo, ještě jednou ta otázka?
A celé všechno kolem něj, co se děje, jen mimozemský projekt pro hromadné obsazení země jinými entitami.
To, že CERN, v CERNu se můžou pohybovat entity mimozemského charakteru, ale jako poradci, nebo prostě mohou tam mít nějakým způsobem svůj jakoby zájem, to vyloučit určitě nechce, nelze, ale že by vyloženě to bylo tak, jak říká posluchač, si nemyslím.
Jasně. Dobře. Paní Monika se ptá, to je asi 15 otázek od ní, tak já tady jenom tak pár jich projedu. Když se pan Chvátal, když se Jardo vzpomenul tachyony, dají se v CERNu detekovat tyto částice, protože prý tachyony jsou prý 27x rychlejší než rychlost světla, píše posluchačka Monika. Vzhledem k tomu, že v CERNu se pouze přibližují rychlosti světla. Jo? Teda, myslí si pan Chvátel, že tachyony jsou v podstatě energií myšlení? Také by mě zajímalo, jestli pan Chvátel ví, proč stoupá počet neutrin, které, jak známo, prostupují vším i námi, planetou a podobně a proudí k nám ze slunce. Nemají neutrina velký vliv na aktivaci rozšíření našeho současného vědomí? Takže ty tachyony prý jsou 27x rychlejší než světlo. Já nevím, jak to, kdo to řekl, a zase to bude patrně asi jenom nějaká hypotéza, že?
Co se týče těch neutrin, tak zastup těch neutrin může souviset s může souviset s energetickými změnami v sluneční aktivitě. Naše slunce posledních 25 až 30 let prochází poměrně dost důležitým obdobím jakési rekonvalescence a vnitřní transformace. Podílí se na tom i jistý druh mimozemských entit, které se snaží o rehabilitaci našeho slunce, které je v poruše už někdy od poloviny 70. nebo od začátku 70. let minulého století, kdy tady uvnitř naší sluneční soustavy došlo v souvislosti právě s naší planetou a s lidskou bytostí došlo tu k určitému konfliktu, který způsobil poruchy uvnitř slunce. Zároveň to registrujeme zvýšené emisní záření z centra galaxie, které predikoval už taky začátkem 70. let doktor Paula Violet a které se stává skutečností. Ano. A samozřejmě tu evidujeme i aktivity takových těles, jako je binární slunce, naše sluneční soustavy, hnědý trpaslík. A nelze opomenout i to, že se v současné době, a to bude trvat ještě samozřejmě dlouhou dobu, že procházíme prostředím, kterému se říká galaktický rovník, kde dochází k poměrně výrazné akumulaci energie. Když to všechno dáme do synergie a propojíme, tak by ta zvýšená emise neutrin dávala logiku, protože by odpovídala vzestupu energetické emise, obecně vzestupu energetické emise v prostředí naší sluneční soustavy v návaznosti na to naše kosmické okolí. A tam byla ještě nějaká otázka další v tom?
Tam byly ty tachyony, že jsou, jestli to dokáže detekovat tachyony, když jsou 27x rychlejší.
Tak já nevím, jestli jsou tachyony 27x rychlejší, jak světlo. Ne. Docela by mě to zajímalo, kdo na to přišel.
Ano.
Jo, nebo kdo to detekoval, nebo kdo na to přišel. A k těm tachyonům se neumí vyjádřit.
Jasně. Já taky nechápu, o co tam vůbec vlastně jde. A to je jedno. Nemusím taky vědět všechno, že? Podle fyziků, píše ještě Monika, co je vše, co je v atomárním obalu, je nesnášenlivé, vše v něj je spolupracující a vzájemně se milující. Není to podobné jako hmota versus antihmota? Je možné, že proto se všichni ve hmotě nikdy nemůžeme vzájemně domluvit, na rozdíl od našich dvojníků v antihmotě, kde jsme v podstatě všichni jednou entitou. Zase
no,
Monika.
To je hodně
velký
ona
spekulace.
Ona se vychází z nějaké filozofie.
No právě.
Zcela konkrétní. Já navíc neznám ten zdroj té filozofie, ze které vychází, jo? Aby se mohl udělat aspoň nějaký obrázek. Na to opět nedokážu odpovědět, protože nevím, jak spolupracující, nespolupracující uvnitř atomového jádra, nebo jak ona to říkala, ano. Nebo atomové jádro.
Co je v atomárním obalu nesnášenlivé, vše v něj je spolupracující.
Nevím, jak přišla na to, že vše v něj je spolupracující, jo? Protože co to je vně, vně atomového atomárního obalu. Jo? Protože jestliže se něco nachází vně, tak to něco zase musí být strukturováno nějakou formu energie, která se kondenzuje do hmoty a opět jsme uvnitř atomárního obalu, nebo ta energie prostě je složena z nějakých kvantových částic a opět se dostáváme do stejného prostředí, takže mi ta otázka nedává logiku žádnou.
No, to jsou prostě takový, nechci říct výplody Moniky, já to prostě fakt velmi neračtu, protože ono to velmi těžko dává logiku. Ona reaguje velmi často, ale takovým zvláštním způsobem,
ona
že
má způsob uvažování.
Ano,
jo,
ano, úplně jiný, že? Takový, možná, že dál.
Ale no. Nejsem, jako nějak, já prostě mě vědomí, jak si nekompaktibilní.
No právě.
Jsi způsob uvažování, ale to není nic proti Monice, jo.
Přesně tak, tak jsem to taky chtěl říct, ano.
Ale já se fakt omlouvám.
No. Takže ještě jedna už srozumitelnější otázka ještě od paní Moniky, já jsem říkal, je tady asi 15. Co si pan Chvátel představuje pod pojmem temná hmota a temná energie bez ohledu na to, co říká věda?
Aha, to je dobrá otázka.
Ano.
Že to je nesmysl.
To je rychlý,
já si pod tím nepředstavuji absolutně vůbec nic, protože když řeknu temná hmota, tak se mi vybaví samozřejmě klasický vědecký koncept. A s tímhle klasickým vědeckým konceptem já osobně vnitřně nesouhlasím.
Mm-hmm.
Je to můj osobní postoj. Jo? A když bychom se zeptali, co to je temná hmota, třeba Retaira, toho Blue Avianského kamaráda, a to tomu tam došlo už taky, jo, na tyhle témata, tak prostě odpověď na co to je. Jo? Prostě oni neznají tady tento pojem. Jo? Navíc je velká potíž vůbec definicí toho pojmu. Protože existuje poměrně velké množství definic toho, co je temná hmota. A my nejsme schopni se prostě ustálit ani na těch definicích. Takže to je potom těžké prostě se na toto téma nějakým způsobem bavit. Že?
Mm-hmm. Tak prý to tvrdil Nikola Tesla, že tachyony jsou 27krát rychlejší.
Jestli... Tak pokud to tvrdil pan Nikola Tesla, tak k tomu měl celou určitě nějaký důvod. Takže
už by tenkrát věděl o existenci tachyonů?
Tak já věřím paní Monice, že to někde přečetla. Jo? Že to někde četla, ano. Že pan Tesla, ale to bychom museli mluvit s panem Teslou, což bohužel
v
současné době, ne, že by to asi nebylo úplně možné, ale bylo by to hodně bizarní.
Ano. Je tu ještě hodně takových otázek, ale nezlobte se, já nemůžu jenom tady pokládat tyto otázky od paní Moniky, protože ono to opravdu kolikrát fakt nedává smysl, nebo to navazuje na něco, co tady se mluvilo dřívejška. Je to těžké. Jdete, paní Moniko, moc prostě do takových, jak bych to řekl, bizarních záležitostí. Dáváte konstrukty všelijaké dohromady, které prostě každý ten konstrukt by si představoval, by se o tom mohlo tady bavit hodiny a hodiny. Protože to jsou opravdu takové hypotézy a no, nevím, já už toho nechám, protože musíme se taky dostat ještě k tomu. Dostaneme se vůbec ještě k tomu, ono už je skoro.
No, máme 10 minut.
10 minut. Mm-hmm. Tak aspoň nějak v rychlosti, protože další žádný...
Určitě. Další,
a nebo jestli v rychlosti někdo ještě zavolá, třeba jestli byste chtěli zavolat, já tu nic nevidím na mailu ani na Skypeu už další, takže pokud chcete a máte připravený nějaký jednoduchý telefonní dotaz, tak to určitě udělejte teď, protože pak už na to asi patrně nebude čas, jestliže rozjedeme ještě to téma, které se načlo v minulém pořadu. Illuminatis. Tak, zatím nikdo asi nevolá, takže Jardo, asi to klidně spust, nebo jestli bych měl dát písničku, to je blbost teďko, už to bychom neudělali vůbec nic. Dobře, takže se pustíme do toho tématu.
Takže já navážu zase na ten úvod z minulého týdne, kde toto téma bylo převažující, teď byl převažující LHC, příště zase bude převažující toto téma,
ano.
Bude to takové prostřídačku, kdy máme před sebou velice rozsáhlé téma, které si klade za úkol konceptuálně do velké hloubky a systémově rozanalyzovat problematiku babylonského bratrstva, neboť babylonské bratrstvo to je kořenem paradigmatu Illuminatis a Illuminatis jsou v podstatě vrcholem či jakousi korunou moci globálního charakteru na této planetě. Hmm. Abychom pochopili povahu, psychologii, způsob myšlení globálně mocenského systému, čili Illuminatis, je potřeba poznat jejich historii, poznat dohloubky strukturu kořenů, ze kterých tato hydra vyrůstala a chapadlama se později zmocnila tohoto světa.
Hmm.
Hovořili jsme o Semiramis, o královně Semiramis v souvislosti s babylonským královstvím, s babylonskou civilizací, v souvislosti s genetickou fúzí nebo s genetickým křížením Ariu s plazovce, s reptiloidními formacemi typu Barahor a Baruch, které přicházely do našeho světa z nižších oktáv čtvrté dimenze. Řekli jsme si o tom, že Ariové byli jedním byli genetickým produktem poměrně několika sofistikovaného několikafázového křížení původních hyperboreánů s domorodými kmenovými frakcemi v oblasti Uralu, jižního Uralu a v oblasti Kavkazu a za kavkazské oblasti. Hovořili jsme také o základní symbolice, která spojuje Semiramis jako ženský princip božský s Tamuzem neboli Ninem, Ninusem, který symbolizuje otcovský, mužský, božský princip v symbologickém panteonu starého Babylonu. Na toto navážu a povím, že Semiramis lze vnímat také v symbolické podobě jako Rheu, čili královnu nebes. Mm-hmm. Lze ji také vnímat jako panenskou matku bohu, jakožto primární linii, která z pozice ženského genomu je schopna přenášet a předávat určité kvality do dalších pokolení v rámci sofistikovaně se rozvíjejícího rodového pokolení. Semiramis je ale také to samé, co Astarte, žena, která je spojnicí mezi nebem a zemí, která sama o sobě tvoří odkaz na mystérijní babylonskou věž, kterou nechal postavit Nimrod. Tato věž se jmenuje Babel. Mm-hmm. Pokrevní linie evropské aristokracie má velmi sofistikované, velmi hluboké a pevné spojení na aresko mimozemský genom v návaznosti právě přes starý Babylon. Původní královská koruna, víte, jak vypadala královská, nebo jak vypadá královská koruna, korunovační klenoty.
Ano.
Tak ta původní královská koruna vypadala jako čelenka se třemi rohy, se třemi výstupky, se třemi rohy. Tyto rohy byly hmotným, čili objektivním odkazem na takzvanou královskou kastu, dračí královskou kastu Sikár. Sikár. Sikárové jsou takzvaní bílí draci. Je to jedna z nejvyšších evolučních větví plazovců, která, nebo drakoniánu, či reptiloidní bytosti, která obývá sedmou dimenzi. A tito Sikár, když byste studovali jejich fyziognomii, tak zjistíte, že na jejich lebce, na jejich hlavě, se nachází tři podivné výrůstky, které sami o sobě konceptuálně tvoří nebo jsou spojené jakoby do trojúhelníkové formace. Právě tyto tři výrůstky Sikár, čili královské dračí imperiální větve, se nám symbolicky objevují, nebo se nám objevují v pozemské symbolice velice často a velice intenzivním způsobem. Je zajímavé, že Nimrod, neboli Tamuz, mužský prvek a opozita Semiramis, entita, která jednoznačným způsobem, stejně tak jako Semiramis, symbolizuje mimozemský dračí genom a dračí aspekt a vůle na této naší planetě, tak tento Nimrod byl také symbolizován jako takzvaný rybí bůh. Proč jako rybí bůh? Protože Nimrod z fyzikálního hlediska musel disponovat šupinatou kůží. A je zajímavé, že i ryba jako taková má šupinatou pokožku.
Ano.
Když se z dálky podíváte na šupiny plaza a nebo na šupiny ryby, tak, nebo z určité dálky, tak prostý člověk nemusí rozpoznat na první pohled rozdíl. Proto
celá řada rybí symboliky, nebo velká část, převažující část rybí symboliky, která je typická pro střední východ, oblast Babylonu, oblast Sumeru, nemusí mít, i když tak je prezentována, nemusí mít spojení s rybou, nebo s rybami, s rybým prvkem, ale může jít o chybu, neboť ve skutečnosti šlo ne o rybí šupiny, ale o plazí šupiny.
Ano.
Které byly ale identifikovány jako šupiny ryby. Potom samozřejmě takový člověk byl napůl člověk, nebo napůl lidská bytost a napůl ryba. Zase v symbolice starého Babylonu. Tady ten rybí bůh, který byl zasobněn, nebo kterého zasobňoval Nimrod, se specificky jmenoval Dagon. Dagon. Všimněte si výrazu Dagon. Tady ten Dagon byl napůl člověk a napůl ryba. Existuje ještě jiná oblast na naší planetě, která zcela intenzivně, fatálně až hystericky se opírá o platformu rybí symboliky ve smyslu inteligentní bytosti. A tato oblast se nachází v západní Africe a je to oblast, kterou obývá národ Dogonů. Dogonský národ. Měli jsme to dokonce i povídání o Dogonech.
Ano.
Je? A všimněte si výrazu Dogon a Dagon. To je velice podobné. Co? Dagon je rybý bůh. Dagon je rybý bůh, ale starého Babylonu. Dogon je představitel pozoruhodného primitivního národa z západní Afriky, který ale ve své filozofii je úzce spojen s rybým božstvem. Toto není samozřejmě náhoda. A tyto velice zajímavá spojení nás vedou do jednoho konkrétního místa, do jednoho konkrétního prostředí. A tím prostředím, tím místem, tím prostředím jsou aktivity plazích entit na naší planetě, které evidentně byly spojené s určitými civilizačními centry našeho prehistorického světa. A jedno z těch civilizačních center, nebo z těch center aktivity, bylo na Středním východě a v ještě dřívějších dobách jiné z těchto center se s největší pravděpodobností nacházelo v oblasti západní Afriky.
Mm-hmm.
Semiramis, když se opět vrátíme k naší symbolice, byla v té symbolické řeči, nebo v řeči symbolů, prezentována, o tom jsme se také bavili v prvním díle, jako holubice.
Mm-hmm.
Hovořili jsme o holubkovi a jakožto starověkém symbolu. Ale je zajímavé, že i Semiramis byla sice ne tak často, jako tomu bylo u Nimroda, alias Dagona, ale i Semiramis byla symbolizována jako ryba. A protože Babyloniané věřili, že ryby mají afrodiziakální účinky, stala se symbolem pro bohyni lásky. Čili bohyně lásky rovná se Semiramis, rovná se rybí symbolika.
Mm-hmm.
I z tohoto důvodu, jak jsme si teď řekli, se symbol ryby objevuje v křesťanském symbolismu a v křesťanské architektuře. Například v roli Ducha Svatého.
Mm-hmm.
V tomto případě je pak Semiramis zobrazována v podobě holubice, která drží ve svém zobáčku olivovou ratolest. Je zajímavé, že symbol olivové ratolesti sám o sobě souvisí s posmrtným životem.
Mm-hmm.
Navíc samotné slovo Semiramis není úplně to primární, není to slovo o té první kvalitě, o té prvotní kvalitě. Semiramis už je diverzifikace, protože Semiramis lze etymologicky rozložit následujícím způsobem. S jako zí, emir, pomočka amit. Čili Semiramis ve skutečnosti v tom prvopočátku etymologickém znělo zí emiramit. Zee Emiramid. Přičemž Zee je osobní člen a znamená já. Emír znamená větev v překladu, anebo také linii.
Ano.
Například rodovou. A Amit je doručitel nebo doručovatel. V velmi přeneseném slova smyslu to může být i posel. Čili Zemiramis, neboli Semiramis, v překladu znamená já, jakožto linie, která doručuje tři tečky. Například genetický kód, ano, neboli genom. Čili já, přenašečka, přenositel, v podobě linie, rodové linie, v rámci genetického kódu. Čili doručitel určité, doručovatel určité linie. Samozřejmě pokrevní linie v našem případě. Když hovoříme o holubičce a olivové ratolesti, pak bych pro naše posluchačstvo připomenul našemu posluchačstvu to, aby si vzpomněli na známý příběh o Noémovi. Protože v příběhu o Noémovi a velké povodní hraje svoji vlastní roli, velice zajímavou roli, právě holubice nesoucí olivovou ratolest. A co tato holubice nesoucí olivovou ratolest v té legendě o povodní ve skutečnosti znamená? Protože ona to je šifra, to je opět symbolika všechno. Tvrdá symbolika. Ta holubice s olivovou ratolestí se objevuje po povodni, když povodeň odchází, když povodeň v podstatě povodeň je na ústupu. V překladu to znamená návrat reptiloidního genomu, návrat reptiloidní genetiky do prostředí planety Země. Čili po velké povodní, o které jsme se bavili v první části a která zachvátila oblast Indu, údolí Indu, oblast Tigrisu, oblast Střední Asie, tak sem po povodní se nám vrací dračí genom, aby pokračoval ve své velmi bizarní činnosti a aktivitě, která jednak vede k upevnění genetického fondu genomů s lidskou bytostí, respektive s vybranou linií lidské bytosti z Árii, s předpokladem toho, naštěstí mylným předpokladem, že biochemická esence Argentum Ostrum bude přenesena i do prostředí dračích entit, drakoniánské linie. No a pak tu samozřejmě je pokračující aktivita při zakládání babylonského bratrstva a ustanovení takzvaného velkého díla věku, které souvisí s NVO, které souvisí s celosvětovou globalizací a se zotročením lidské bytosti.
Ano,
tak,
ano.
Na tomto místě bych skončil,
přesně tak,
protože nám čas už vypršel, jak koukám. Pokračovat budeme příště.
Ale bylo to docela zajímavé, zase toto taky. Takže Jardo, opět velmi děkuju, velmi děkuju. Máš tam pustěnou už písničku, kterou tam pouštím vždy na závěr.
Ano, děkuji.
Tak lehce pod kres a pak to tam dojedu. Děkuji, děkuji a příští týden snad opět teda věřím, že se sejdeme nebo uslyšíme a že i posluchači budou dále poslouchat velmi zajímavý seriál o jednak LHC, to znamená o CERNu, a jednak o Illuminatis. Děkuji moc, Jardo, mějte se hezky, vážení posluchači, a neodcházejte od Svobodného vysílače.
Děkuji, Pavle, za doprovod a děkuji posluchačům za pozornost. Mějte se hezky a budu se těšit za týden.
No, jak už jsem říkal před chviličkou, kdo nemusíte odcházet, kdo nemusíte jít spát, nebo posloucháte někde v zaměstnání, nebo kdekoliv, poslouchejte dál, protože noční proud Rádia Meta na svobodném vysílači to jistí celou noc až do zítřejšího vysílání.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.